Det 17. september 2015 i Bloemfontein, en by i Sør-Afrika. Solen steker på himlen, og det vindstille ute. Flere politibetjenter nærmer seg et tilsynelatende vanlig hus, eid av en dansk mann i 60-årene, Peter Fredriksen. Stemningen spent. Noen av betjentene har på seg handsker, andre bærer esker og forseglede poser. De her for å gjennomføre en grundig ransakning etter en anmeldelse. Anmeldelsen kommer fra Peters kone, Anna Matsileso Molese. Hun har i lang tid levd i frykt og hadde oppsøkt et krisesenter for voldsoffere. Der fortalte hun om mishandlingen, at hun hadde blitt dopet ned og omskåret mot sin vilje. Det var mannen hennes som sto bak, og hun hevdet at han hadde gjort det mot andre også. Politibetjentene stormer inn i huset. De leter etter noe helt spesifikt som kvinnen hadde fortalt om. Og det går ikke lang tid før de finner akkurat det de ser etter. I fryseren ligger det flere nøye pakkede plastposer. Det står skrevet ulike kvinnelige navn på alle posene, og på en av dem står navnet til Anna. I huset finner de også en dagbok. En dagbok med detaljerte beskrivelser av omskjæringsritualer. Alt skrevet av Peter Fredriksen selv. Velkommen til dagens episode av På innsiden av Psykoder med meg, Jonas Hoff Oftebro, og deg, Susanne Nordby Johansen. Velkommen, Susanne.
Tusen takk, Jonas.
Du nevropsykolog, du spesialist i voksenpsykologi, og du jobber som rettspsykolog.
Det gjør jeg fortsatt.
Og i dag så tror jeg vi skal få testa deg litt.
Det skal vi se om du kan klare å få til.
Ja, fordi dette en spesiell sak.
Jeg pleier å si at vi snakker om personer som ikke A4, og han her, han vel ikke A4.
Nei, og dette en fæl sak, altså, så her det bare å stålsette seg for den som lytter på. Men aller først så tenker jeg vi skal si litt mer om Peter Fredriksen.
Det gjør vi.
Leos Lekeland fyller 20 år, men gaven, den til deg. Du får et bursdagsselskap med glade barn, null stress og temarom der hvert barn får skinne. Jubileumspakker og 20% rabatt på drømmeselskapet gjelder frem til 7. januar. Så skynd deg inn og bok på leoslekeland.no.
Ja, det jo hyggelig med hverdag også. Spesielt når det selveste hverdagskuttet hos Rema 1000. For vi kutter nemlig prisen på en hel haug hverdagsfavoritter. Det betyr at du kan handle inn til for eksempel billige matpakker, billig klesvask og skikkelig billige middager. For det sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
Peter Fredriksen ble født i 1952 i Vebekk nord for København. Som ung overtok han familiebedriften innen taktekking og utviklet samtidig en interesse for våpen, eksplosiver og jakt. Som 18-åring meldte han seg inn i Heimevernet og begynte å jobbe i Våpenteknisk laboratorium, en statlig enhet for våpenregistrering. Etter hvert giftet Peter seg og fikk 3 barn. I 1989 ble han dømt for brudd på våpenloven etter at det ble funnet ulovlig våpen hjemme hos han. Han fortsatte å samle våpen, og i 1996 ble han koblet til en bilbombe i København. Han ble dømt til 3 måneders fengsel, men rømte til Sverige. Tidlig på 2000-tallet returnerte Peter til Danmark. Han utforsket sin fascinasjon for SM6, piercing og omskjæring, og han vanket på sexklubber. I 2006 ble Peter på nytt ransaket, og dømt til 6 måneders fengsel. Peter rømte og bosatte seg i Sør-Afrika, hvor han drev 2 våpenbutikker. Han giftet seg med Anna Matsileso Molese, og sammen fikk de 2 sønner. I september 2015 ble Peter arrestert i Bloemfontein etter at kona anmeldte han for overgrep. I fryseren fant politiet 21 klitoriser og kjønnslepper i plastposer, merket med navn og dato. De fant også bedøvelsesmidler, kirurgisk utstyr og en dagbok med detaljerte omskjæringsritualer. En måned senere ble Anna Matsileso Molese skutt og drept. Det ble avslørt at Peter hadde betalt en medfange for å arrangere drapet. I mars 2018 ble Peter dømt til 2 livstidsstraffer for voldtekt og sammensvergelse om drap, og 52 års fengsel for andre lovbrudd. Peter Fredriksen døde i september 2024 i et fengsel i Sør-Afrika. Da var han 72 år gammel.
Velkommen til På innsiden av Psyko-hoder, Jonas.
Velkommen til På innsiden av Psyko. Det jo passende når det sesongfinale i sesong 6 at vi har et skikkelig Psyko-hode.
Ja, det her blir litt å snakke om. Ja, hold dere fast.
Mm. Dette jo en mann som selv sier at han har hatt en god oppvekst.
Med en kjærlig mor.
En kjærlig mor.
Det tror jeg ikke noe på.
Du tror ikke på det, nei?
Nei.
Han sier, han sier at hun var mye borte, da, men at han bodde en del hos besteforeldrene sine. Mm. Men la oss starte litt med det da. Hvorfor tror du ikke på det?
Vi har jo en god del, altså nå har jeg jo litt erfaring fra en del andre saker, ja. Med folk som gjør en del ting som ikke passer seg å snakke så veldig mye høyt om, for eksempel. Mm. Og det er en litt sånn der, noen av disse personene som har en litt annen personlighetsstruktur enn forhåpentligvis meg og deg, ja. De har ofte en beskrivelse av barndommen sin som ganske idyllisk.
Ja.
Og fin.
Ja.
Og hvis du spør andre mennesker, hvordan var den barndommen, tror du? Og hvordan, hadde dere noe kjennskap til den familien, for eksempel?
Ja.
Ja, så dukker det opp som regel en god del ting.
Hvorfor er det sånn?
Kanskje personene ikke ønsker å innrømme at de har vært utsatt for noe, eller at de ikke har hatt det bra,
ja.
Og at det nødvendig for dem å tenke at jeg har jo hatt det fint. Ja. Det har jo ikke skjedd noe med meg. Det viktig for å på en måte prøve å opprettholde den følelsen av at jeg har hatt det bra, altså, sånn psykologisk sett. Kan det være?
Ja, så du tror ikke det løgn? Det mer at de på en måte har overbevist seg selv om
han
at...
Han har en idé om det. Han har en tanke om det, at dette har vært bra.
Ja.
Men jeg tror ikke den mammaen har vært helt på plass. Og det en grunn til det, da.
Ja.
Den mammaen, hun var jordmor.
Ja.
Ja. Og du leste litt i den bioen her, at det ble funnet bedøvelsesutstyr og kniver og skalpeller og litt sånn forskjellig.
Ja.
Ja. Vet du hvor han hadde fått det fra?
Nei.
Det hadde han fått av sin mamma.
Han fått av sin mamma?
Ja. Det var mammans jordmorveske.
Ja.
Med, altså et lignende jordmorveske som hun da hadde supplert han med i sin tid.
Ja, ikke ja. Sant.
Du supplerer ikke sønnen din med sånt.
Nei, enig. Det høres rart ut.
Nei. Der det et eller annet som skurrer.
Ja.
Ja. Så det var forklaringen på hvorfor jeg synes at her det noe som ikke stemmer med det.
Ja, men den god.
Mm-hmm.
Og så det jo disse besteforeldrene. De kan helt sikkert ha vært bra mennesker, men det jo her den fascinasjonen for våpen begynner.
Mm.
Han finner bestefarens 2 rifler og revolver. Han prøver til og med revolveren uten lov.
Har du noe alder på han da? Hvor gammel han var?
Jeg har ikke nøyaktig alder,
Nei. Men
jeg vet at han var ganske ung.
Mm. Ja, for vi snakket jo i forrige episode om dette med fascinasjon for våpen og tidlig fascinasjon for våpen, og at det... Det ofte et tegn på at den er litt sånn skjev, kan være litt skjev utvikling da.
Ja,
mm.
Men jeg vet dessverre ikke hvor ung han var, altså nøyaktig.
Nei.
Hvorfor tror du han synes det så fascinerende? Altså, hvorfor trekkes han mot våpen?
Jeg vet ikke, det jo mange som trekkes mot våpen og det å gjøre ting med våpen og skyte da.
Ja.
Hvorfor trekkes folk mot jakt liksom? Og jakt og skyting, er det fascinasjon for våpen eller er det, det vet jeg ikke.
Nei.
Jeg tror ikke jeg kan svare helt, helt konkret på det.
Nei, jeg vet jo at jeg kan relatere litt til det her da.
Mm-hmm.
Fordi når du som skuespiller på et filmsett hvor det liksom fake våpen,
mm-hmm.
da det første jeg gjør å liksom gå bort og pille på og kjenne på.
Oh, ja. Ja. Ja, altså, kanskje det en sånn manneting?
Jeg vet ikke, det et eller annet eksotisk over våpen i hvert fall.
Ja.
Men han blir jo ekstremt...
Er det kjønnsbetinget? Ser du at de andre... gjør damene det på settet? Går de bort og sjekker våpene?
Jeg må innrømme at for meg dette et enda like en forsøk, altså.
Ja, ikke sant? For folk som lytter på oss, da, enda like en, det betyr i sånn forskningssammenheng at når vi har en N, så det antall personer vi har forsket på. Ja. Og Jonas har altså her forsket på seg selv.
Utelukkende.
Utelukkende seg selv.
Han gjør som regel det.
Ja. Men for meg da, så hvis man ser på alle disse sakene som vi på en måte har gått igjennom, det har blitt ganske mange nå, 60 stykker som vi har vært igjennom nå, eller ja. Når vi ferdige med det her, så det vel menn som tyr til skytevåpen.
Ja,
det jo ikke damene som tyr til skytevåpen, de dreper jo på andre måter med andre midler.
Ja.
Så kanskje det en sånn kjønnsgreie?
Han melder seg jo inn i heimevern nå, altså han blir ekstremt våpeninteressert. Han melder seg inn i en våpenloge som har som formål å samle inn og registrere uregistrerte våpen. Men her det jo tydeligvis flere også, da, som bruker dette som et dekke. Ikke sant? Fordi de rapporterer bare inn de våpene de ikke vil ha, mens de våpene de selv har lyst til å beholde, de bare beholder de, i stedet for å rapportere dem. Så han utnytter jo systemet til sin fordel, og da tenker jeg, dette en ganske planlagt og kalkulerende fyr?
Selvfølgelig det.
Ja.
Og så samler han vel, han jo, han, altså, heimeverne, våpenloge, altså, noen gjør jo våpen til levebrød.
Ja.
Så det jo business også, og man kan jo kanskje se det på den måten her, og at han starter jo her, kanskje han har en tanke om at han skal lage butikk av det. Han gjorde jo det når han flyttet fra Danmark, så laget han jo butikk av nettopp den interessen.
Ja.
Kanskje vi ikke skal gjøre så veldig stort nummer ut av det?
Nei.
Kanskje.
Kanskje.
Ja.
Men det jo noe med det ulovlige aspektet her, da.
Ja, altså, han er jo ikke lovlydig.
Nei.
Han,
det noe med liksom at han, det ikke bare at han samler på våpen, han stjeler de jo også, ikke sant?
Ja, men det er jo et annet aspekt av det, okay, det å stjele.
Ok, vi kan vente med det litt, for vi kommer til det.
Ja.
Aller først som vi prater om, han deltar jo i BDSM-miljøet i København.
Ja, han gjør jo det.
Og her skjer det jo noe litt spesielt. Han møter en kvinnelig prest, som han sier introduserer han for omskjæring av kvinner. Det får han visst nok kurs av en dansk lege på, og da tenker jeg, tror vi på noe av det?
Jeg synes det virker veldig søkt, men altså, det finnes veldig mange mennesker med forskjellige interesser, og etter 60 episoder så burde det jo ikke overraske at det kanskje finnes en sånn doktor.
Nei.
Faktisk.
Men det noe med denne presten også, som jeg synes
prest
litt...
Og hvorfor måtte det være en kvinne? En kvinnelig prest? Hva liksom, hvor kommer det fra?
Jeg vet ikke, altså bare først da, hva tenker du om troverdigheten til Peter Fredriksen?
Overhovedet ikke troverdig.
Nei, du gjør ikke det, nei.
Nei, jeg tenker jo at han har både ljugd og han jo heldig som har sleppet unna med bare noen små dommer i Danmark, tenker jeg.
Ja.
Ja, for dette har jo startet tidlig.
Og denne fetisjen for piercing og omskjæring, vi har jo pratet litt tidligere denne sesongen om evenukkmakeren, ikke sant?
Ja.
Men han har jo et ganske klart sånn økonomisk insentiv. Det virker jo ikke som Peter Fredriksen har.
Både og.
Ja.
Men etter hvert så virker det jo som han samler på ting for å gjøre ting for å selge. Bakgrunnen her er nok også økonomi.
Du tenker det, ja?
Ja, det tenker jeg.
Ja.
Jeg tror ikke han gjør noen ting uten at det en eller annen form for vinning knyttet til det.
Okay.
Og det hans type.
Ja.
Det sånn han er. Han gjør ting for at det skal gagne han på et eller annet vis.
Ja.
Og beskrive at denne damen da har bedt om å omskjære henne. Han gjorde vel mest sannsynlig ikke det gratis.
Nei.
Nei.
Ok, vi skal komme tilbake til det.
Mm.
Han får jo kone og to barn. Så vidt vi vet, så gjør han ikke noe med dem. Men han samler fortsatt på våpen, og så kommer han i problemer når han selger sprengstoff til et Hells Angels-medlem som lager en bombe av den. Det her dette kriminelle aspektet kommer inn, synes jeg da.
Ja.
Tror vi på at han ikke visste at det skulle brukes til noe kriminelt?
Nei.
Tror vi på, altså han selger det jo til en biker som en del av en kriminell verden, og når de ransaker hjemme hos han, så finner du at han har 50 kilo sprengstoff i fryseren.
Ja. Han har jo ikke tenkt å ha 50 kilo sprengstoff i frysa bare for å ha det i frysboksen.
Nei.
Han har jo selvfølgelig tenkt å bruke det til noe.
Ja.
Og hva annet enn å selge det for å tjene penger?
Ja.
Altså, dette jo en kremmer. Ja. Han skal jo selge både våpen og sprengstoff, og han selger jo det han interesserer seg for.
Og det virker jo som det et eller annet med han som liker det som ikke lov.
Mm.
Ikke sant?
Ja, han jo en kynisk person. Veldig, veldig kynisk. Kalkulerende. Han er kald.
Han er kald.
Fy og fy. Men det et interessant element med han også, og det kommer jeg tilbake til helt på slutten.
Jeg gjør det. Han blir jo arrestert igjen og igjen for ulovlig våpen, og det dette som gjør at han til slutt rømmer til Sør-Afrika. Der åpner han en våpenbutikk. Og så lurte jeg litt på, hvorfor tror du han velger Sør-Afrika? Altså han bosetter seg i et helt hvitt område, ikke sant? Du lurer jeg på om du tror det rasistisk motivert. De finner jo masse sånn nazi-objekter i garasjen hans.
Ja, og kanskje det det eneste stedet hvor det går an å fortsatt ha det sånn. At det fortsatt det er et av de landene I verden hvor det faktisk et ganske betydelig skille mellom hvor du bor og da har han jo muligheten til å leve ut den siden av seg selv, da. Og at han kunne fått selge den type, jeg kaller det rekvisitter da, eller ting som folk ønsket seg.
Ja.
Og så han vel kanskje nazist da. Hvis de finner nazi-objekter I garasjen hans. Eller så samler han. Altså, ja. han kunne jo også, han samlet jo på våpen og gamle våpen tidlig.
Ja.
Så kanskje han en samler av rekvisitter.
Ja.
For å være litt snill med han da. Ja. Kanskje han egentlig bare hadde samlet det.
Men det så mye forskjellige ting man kan samle på. Du kan Hvorfor jo samle, samle på Pokémon-kort og... Ja, det, baseballkort, og ja. Må ikke samle på nazi-uniformer.
Nei, men altså, han hører jo til på den siden av loven som ikke er grei.
Ja.
Ja.
Det høres ut for meg som om han hører til den siden av politikken som ikke helt grei også.
Det jeg enig med deg I.
Ja.
Ja. Og synet hans på kvinner vel kanskje ikke så veldig bra det heller.
Det utrolig dårlig.
Leos Lekeland fyller 20 år, men gaven... Den til deg. Du får et bursdagsselskap med glade barn, null stress og temarom der hvert barn får skinne. Jubileumspakker og 20% rabatt på drømmeselskapet gjelder frem til 6. januar. Så skynd deg inn og bok på leoslekeland.no.
Hos Rema 1000 jobber vi hver dag for å kutte prisene så din handletur blir billigst mulig. Med for eksempel 10% bonus på frukt og grønt og 50% priskutt på bleier med Rema-appen på allerede lave priser. Det har bidratt til at vi den dagligvarekjeden som har vunnet flest pristester gjennom tidene. Les mer på Rema.no. Velkommen til en billig handel, for det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000.
Han får seg en ny kjæreste I Afrika. Sier selv at de slo opp når han fant ut at hun bare var sammen for pengene hans. Men så viser det seg at han har jo også omskåret henne. Dette sier han helt frivillig. Han har jo bedt om at to danske journalister skal komme ned fordi han blir undersøkt I en sak der, og han har lyst til å fortelle sin historie til dem. Dette, jeg synes det utrolig rart. Hvorfor tror du han inviterer dem ned? Det ikke rart?
Han trenger jo tale sin sak for å komme seg ut av dette her. Han skjønner jo nå at dette her kommer til å gå ganske dårlig.
Men tenker han at de skal ta hans parti når han begynner å fortelle dem om disse omskjæringene og...
Jeg tror han tenker at han skal fortelle sin historie, sånn at dette blir et element I en rettsak hvor noen må tro noe annet. Ja. Eller at han prøver å sørge for at folk I Danmark får et annet bilde av han enn det som faktisk tilfelle. For denne podcasten går jo ut I Danmark, den går jo ikke ut I Sør-Afrika.
Altså det virker jo nesten litt grandiost å tro at han skal klare å lure alle sammen.
Ja, men noe av det som jeg synes var fascinerende når jeg hørte på den podcasten var jo at denne journalisten, særlig hun kvinnelige da, hun ble jo veldig charmert av han I starten.
Ja.
Det synes jeg var litt interessant. For vi har jo snakket om charmerende og karismatiske personer tidligere.
Ja.
Ja. Og han jo absolutt en av de da, tydeligvis. Inntil hun skjønte at hun nesten fikk noe servert på tallerken som kanskje ikke var kjøtt. Fra noe dyr.
Det sant?
Ja, hun lurte jo på det, om de hadde fått på et tidspunkt servert mat og sånn. Om det var noe han da hadde laget fra frysboksen sin.
Ikke sant.
Og det jo litt trøblete. Og det jo litt trøblete for henne, psykologisk sett. Veldig vanskelig å forholde seg til ettertid, for hun var veldig charmert og av denne personen I utgangspunktet.
Ja, selvfølgelig, så hun føler seg manipulert og lurt.
Selvfølgelig. Hun sitter jo igjen med en voldsom følelse av å bli brukt I en situasjon.
Ja. Vi må snakke om første anmeldelsen. Det kona som anmelder han første gangen til politiet. Han har kommet hjem for å feire noe, og så har han tvunget igjen et glass champagne, og det gjør at hun sovner, eller besvimer, fordi hun har blitt dopet ned. Og så våkner hun av at hun blør fra underlivet, går til politiet, men det blir ikke anlagt noe sak. For det utrolig rart og utrolig dårlig av politiet.
Det kommer jo an på hva hun sa, og hvordan hun, hva hun kom over med. Altså, hvis hun sier til dem at jeg fikk et glass champagne, og jeg ble dopa, og så blø jeg, altså, viste hun fram hva han faktisk hadde gjort?
Ja.
Ja, altså, det jo ikke sikkert hun gjorde.
Nei, det hun skal ha sagt at hun var blitt omskåret mot sin vilje, da. Men det førte ikke fram.
Nei. Og da kan det jo handle om politiet i Sør-Afrika. Hva bryr de seg om?
Ja.
Egentlig.
Men kanskje de ikke har trodd på henne, da?
Det kan jo hende. Hun flyttet jo tilbake også, fortsatt å bo hos han, hvilket jo veldig sånn typisk offer.
Ja.
At de prøver å si fra på et tidspunkt, og så flytter de tilbake igjen, fordi at det et sånn type makt-avmaktsforhold.
Mm.
Så hun ble jo på en måte bare ledet inn i det igjen, og det, han kunne jo ha lovet at dette kommer til å bli så bra, og men han hadde jo allerede gjort noe som jeg tenker at var et forferdelig overgrep på henne.
Ja, men det jo det at hun flytter tilbake som til slutt gjør at han blir tatt da.
Mm, det det.
Fordi han samler jo på troféer fra de damene han har omskåret,
mm.
og det oppbevarer han i fryseren. Det har vi jo hørt om ganske mange ganger før.
Mm. Troféer i hvert fall.
Troféer,
men ikke at noen samler klitoriser i fryseboksen, det har vi ikke hørt om før.
Absolutt ikke, bare troféer.
Ja.
Hvorfor tror du han har det i fryseren?
Altså det jo kjøtt da.
Altså for at det ikke skal rotne da?
Ja, for det rotner jo. Ja, han må jo oppbevare det. På, altså hvis det troféer, og han skal oppbevare det, så rotner det jo. Det blir jo borte hvis ikke han har det i frysboksen, eller at han legger det på formalin.
Ja.
Det jo neste skritt, at det jo også en måte å oppbevare det på.
Ja.
Men da blir det jo ganske synlig. Da må du jo ha et rom hvor du har ei låst dør. Men hvem går i frysboksen til folk hjemme da? Det jo ingen som gjør det. Så det jo et fint hjemmested, sånn sett.
Ja. Hvorfor tror du han tar akkurat klitorisen?
Det har jeg ikke klart å finne ut da.
Nei.
Nei. Annet enn at jeg leste en eller annen plass at han hadde sagt noe om at det handlet om renhet. At han tenkte at kvinnene hans måtte være rene. Og at det handlet om altså kontroll av seksualitet og moral. Hvis man ser i sånne religiøse sammenhenger, renhet, altså kvinner skal ikke ha en seksualitet,
mm.
og man skal fjerne nytelsen til kvinnen. Nytelse ligger jo, altså det ligger jo i klitoris. Og kontroll av seksualiteten, jo, da får han jo kontroll, hvis han på en måte fjerner klitoris.
Ja.
Ja. Og det moralske er jo at, du, også som da det religiøse, du skal jo ikke ha nytelse
altså,
i noen religioner. Men jeg har ikke lest at han har vært spesielt religiøs, at det det som på en måte grunnen til han har gjort det. Jeg vil tenke det kontroll. Altså han tar kontroll over noen.
Ja.
Og jeg forstår ikke helt, altså han har jo da tydeligvis gjort dette her på veldig mange kvinner.
Ja.
Og hvordan har han da funnet disse kvinnene, og har de lagt seg for han sånn helt uten videre liksom?
Her tror jeg kanskje jeg har noen svar.
Ja.
La meg føre deg nedover en tankerekke.
Ja.
Det viser seg jo at han har ført en dagbok over alt han har gjort, ikke sant?
Mm-hmm.
Det blir jo avgjørende bevis i saken. Her kommer det også fram hva modus operandi er.
Ok.
Så det som er at han blir venn med damer, så begynner han å kjøpe dem gaver, tar dem ut og spise, og starter et seksuelt forhold, og så overtaler han dem til piercing i underlivet, og så overtaler han til å skjære av kjønnsleppene, og så til slutt klitoris. Og så er det jo mange av disse som han doper ned underveis.
Mm.
Men det er liksom modus operandi og hvordan han går fram. Og da er det jo...
Han driver jo i utgangspunktet med grooming.
Ja, ja.
Ja, altså det er jo liksom den første biten. Og han er jo da angivelig ganske charmerende da, ifølge den danske journalisten, så klarer han jo da tydeligvis å kapre en god del damer.
Ja.
Og det virker jo som han har vært nødt til å dope de ned for å gjøre det han... ønsker å gjøre.
Ja,
med
noen av de, men ikke alle.
Ikke alle.
For det også noe av det han tross alt tenner på, jo den smerten de opplever.
Mm.
Jeg har snakket om, en ting å fetisjere ting som blir kuttet av, ikke sant? Det var evenukkemakeren og nullomiljø og sånn.
Mm.
Det at det ikke skulle være noe der. Men det virker som det ikke det Peter Fredriksen opptatt av.
Han
er opptatt av at det gjør vondt.
Smerte. Og hva han da?
Sadist.
Selvfølgelig.
Ja.
Mm.
Og da tenker jeg at kanskje det nettopp derfor han tar bort klitorisen, for da han beskriver jo selv hvordan de aldri kommer til å glemme den forferdelige smerten, og det er klart at når du tar vekk liksom nytelsesdelen av underlivet, så...
Jeg har også fått med meg noe på måten han sydde igjen på.
Og det har ikke jeg.
Ja, det var ikke så veldig mye, det var ikke så veldig mye muligheter til noe særlig seksuelt etterpå.
Nei.
Det var veldig, veldig lite åpning, og hvis han skulle fortsette å ha sex da, så det jo ganske statistisk.
Mm.
Da det jo en voldsom smerte for disse damene.
Ja.
Mm.
Skildrer han seg også fra evnukkemakeren på en annen ting, det at han har ikke gjort dette med seg selv?
Nei, han jo bare ute etter å påføre andre smerte.
Ja, ja. Så virker som det overgrep mot andre som motivasjonen.
Mm. Og det jo sadisten på det beste.
Ja.
Ja.
En ting han derimot har til felles med evnukkemakeren, og som du nevnte tidligere, jo at han filmer flere av overgrepene. Mm. Det har vi snakket om også i Arne By-episoden denne sesongen.
Mm. Altså forskjellen mellom evnukkemakeren og Frostad-legen og han Peter Fredriksen er vel at evnukkemakeren solgte vel også disse filmene.
Ja.
Men det vel ikke noe det vel ikke noe informasjon om Peter Fredriksen at han selger de filmene, det til eget bruk. Og det var det vel også for Frostad-legen, han ga det jo ikke ut, han har jo ikke solgt det på noe dark web eller noe sånt, noe som det kommet Nei. Opp i hvert fall. Så jeg tenker at de siste her har nok et mer personlig vinning i det, med hensyn til at dette troféer som de kan ta opp igjen og se på, sånn som vi på en måte har snakket om tidligere, at troféer blir brukt.
Ja.
Men Seven-ukemakeren, han var jo, skulle jo bare ha penger.
Ja.
Kaldt og kynisk, tenker jeg litt.
Ja.
Og at det forskjellen på de, da.
Men tror du ikke de tenker på at de lager og lagrer viktig bevismateriale mot seg selv?
Altså, de må jo da i utgangspunktet være så høy på seg selv at de tenker at det aldri noen som kommer til å finne dette her,
ja.
Hvis jeg lagrer det på et vis.
Ja.
Så det vanskelig å svare på det, men jeg tror jo det at det handler om at de rett og slett ikke tror det. Altså, jeg har jo vært i mange saker med seksuelle overgrep, hvor det blir funnet harddisker rundt i hele huset. Altså, det sånn... Ja. 750,000 filer med overgrep på barn, liksom.
Ja.
Og det en harddisk her og en harddisk der. Og det jo gjort et forsøk på å gjemme det, fordi at man vet at det man gjør feil.
Ja.
Men det jo lagret der allikevel, og de henter det jo fram, og de bruker det jo for å se på det til egen nytelse, og noen selger det da også.
Ja.
At det kjøp og salg av det. Men for Peter her, så tror jeg det handlet om han selv. At ja. Det var hans troféer. Det var hans tanke om at ja, deg har jeg gjort det med.
Ja.
Mm.
I dagboken så tilstår han jo også pedofili mot datteren til kjæresten.
Mm.
Han har også tatt nakenbilder av barn, skriver hvor mye han har betalt for dem, og så videre.
Og så selger han det også.
Gjør han det?
Han lager filmer. Han lager bilder og filmer og selger. Mm.
Av barn?
Ja.
Mm. Ja,
så der formidler han ut til andre.
Ja, mm. Så han en del av et nettverk også, da. Det ikke bare for han.
Det ikke bare for han, dette med barn. Så han har jo en seksualitet som ganske spesiell. Han tenner jo da både på det å lemleste andre voksne mennesker, men også på det å ha sex med barn. Da.
Ja.
Så kanskje han på en måte helt flytende i seksualiteten sin. Kanskje.
Ja, jeg skulle spørre om det var liksom to forskjellige ting som foregikk, om han både pedofil og statist, men han...
Altså flytende i sin seksualitet, at kanskje han tenner på masse forskjellig. Ikke nødvendigvis bare en ting.
Ja.
Mm.
Han blir jo stilt for retten.
Ja.
Og et av vittnene som skal bli avgjørende for påtalemyndighetene, det jo ekskjæresten.
Mm.
Men så rett før hun skal vittne, så blir hun skutt utenfor hjemmet sitt.
Ja.
Det viser seg jo ganske raskt at det Peter som har bestilt drap hennes.
Han tror han kan gjøre hva som helst.
Ja, det det, men hva tror du skjer her? Og så skjønner han ikke at det kommer til å komme tilbake på han?
Nei, altså, han har jo ikke trodd at han skal bli tatt før, så han tror vel kanskje at han klarer å få en eller annen til å treppe henne, og at de skal måtte stå til rette for det de da.
Ja,
ja.
Men han tenker han skal slippe fri?
Ja, jeg tror jo det. Men, for hvis du så ansiktet hans i rettssalen, altså det en sånn video som ligger ute på når han får overbrakt dommen.
Mm.
Har du sett ansiktet hans da?
Nei.
Nei, han ser ut som han detter ned helt fra månen, han skjønner ikke at det sant. Han kan ikke fatte og begripe at dommeren sier at dette uskyldig og du får så lang fengselsstraff. han ser rett og slett ut som han aldri hadde trodd at han skulle få straff for det han har gjort.
Liksom,
her... Så det helt urealistisk, altså helt totalt blotta for tanke om at det han har gjort har vært skadelig for andre mennesker. Han veldig spesiell.
Ja.
I måten han reagerer på der, og hva han på en måte sier, at, eller så, de tingene han har gjort. Da. Så det er ingen erkjennelse hos den mannen på at dette her, det fortjener jeg straff for, eller han skjønner, det ser ikke ut som han skjønner at han får en dom.
Men her er det noe, du må nesten forklare meg, for det er noe jeg ikke skjønner. For dette er liksom gjennomgående, ikke sant?
Mm-hmm.
For det første så er det dette drapet som han bestiller, og så ikke skjønner at det virker utrolig åpenbart at det er han som har gjort det.
Ja.
Han lagrer alt dette overgrepsmaterialet og tingene han har gjort, som han tenker at ingen skal finne.
Mm-hmm.
Han inviterer to danske journalister ned for å fortelle sin side av saken, hvor han kommer utrolig dårlig fram.
Og han tror på den siden av saken, tror jeg. Jeg tror ikke han tenker at det han gjør er galt. Altså, det ser ikke sånn ut. Han virker ikke smartest, da, men det vet vi jo ikke noe om.
Nei.
Så det virker som han på en måte ikke...
Tenker du kanskje at det kommer av det, at han rett og slett ikke er så intelligent?
Han har klart seg ganske lenge, da.
Ja,
fått jo. Fått det til ganske lenge, da, men det synes jeg vanskelig å si noen ting om, for det ikke noe... Det ingen... Jeg har ikke lest noen ting om at noen har gjort noen vurderinger av den mannen. Det foregår sikkert ikke sånn i retten i Sør-Afrika som det gjør her. Med noen vurdering. Han fikk jo var 52 år for maskerer, ja. Men altså, den personen som sitter der og får den dommen, når jeg så på han, så tenkte jeg, her er det noe fundamentalt galt med måten han oppfatter seg selv i relasjon til omverden.
Ja.
Ja. For han oppfatter ikke seg selv som en person som gjør noe galt. Han har ingen innsikt. Han mangler totalt innsikt i at den adferden, den skal du ha straff for. Du har påført andre, altså vi har jo snakket om at han er sadist og BDSM og liker det. Kanskje han har en tanke om at disse damene han har gjort det på, har han hjulpet på et vis?
Ja.
Du skulle føle smerte, og da fikk du den smerten som du ønsket deg, liksom. Men han føler ingenting knyttet til det.
Leos Lekeland fyller 20 år, men gaven, den til deg. Du får et bursdagsselskap med glade barn, null stress og temarom der hvert barn får skinne. Jubileumspakker og 20% rabatt på drømmeselskapet gjelder frem til 6. januar. Så skynd deg inn og bok på leoslekeland.no.
Hos Rema 1000 jobber vi hver dag for å kutte prisene så din handletur blir billigst mulig. Med for eksempel 10% bonus på frukt og grønt og 50% priskutt på bleier med Rema-appen på allerede lave priser. Det har bidratt til at vi den dagligvarekjeden som har vunnet flest pristester gjennom tidene. Les mer på Rema.no. Velkommen til en billig handel, for det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000.
Altså, de finner 21 avskårende kjønnsdeler i fryseren.
Ja, det betyr jo 21 personer.
Ja, han blir dømt til 2 ganger livstid.
Ja.
Han blir også kritisert av dommeren for ikke å ha vist noen følelser under rettsaken.
Ja, og det tror jeg jo rett og slett er fordi at han skjønner ikke.
Nei.
Han kan ikke ha forståelse for at det de sitter og snakker om, det er grusomt. Så for han så er det ikke grusomt. Og det betyr jo at denne mannen er livsfarlig. Og det viser det jo seg at han har vært også, da.
Ja.
Han har jo da ingen empati, ingen medfølelse. Og han er jo da en av de som, altså, ta tilbake fra forrige episode, theory of mind, ja. Altså, og mentaliseringsemne, klarer jo ikke å sette seg inn i hva andre tenker om den adferden han har utført.
Nei.
Og det han har påført andre mennesker. Dette er helt, en sånn som han, har vi ikke snakket om.
Nei.
Han er kald, ja, han er kynisk, han er manipulerende. Ja, vi kan putte masse diagnoser på det.
Ja.
Men jeg forstår ikke den mannen.
Nei.
Jeg forstår ikke den adferden som jeg ser, og det jeg ser i det ansiktet.
Er det fordi det er så mye forskjellig, og liksom...
Ja, det er mye forskjellig, men det virker som han bare har gjort ting uten... Han har jo ingen tanke om at han påfører noen noe som helst av smerte, eller skade, eller... psykologisk skade over mange år?
Nei.
Og hva det? Jo, altså vi har jo ord for det. Vi har jo at han dyssosial, at han sadist, og at han kanskje grandios og høy på seg selv, og kanskje han tilfredsstiller psykopati, altså, men det, ja, det, ja. Altså alle disse ordene og disse merkelappene blir for tamme, på et vis.
Ja.
Altså, de passer, men de passer på en måte ikke. Jeg skulle ha hatt noe som var sterkere. Ja, kall dem dyssosial, og det har han jo vært hele livet. Altså, han har jo ikke forholdt seg til normer og regler. Check på alle punkter.
Ja.
Men så sitter jeg med en sånn følelse av at hva i all verden det du skjønner selv? Eller hva du har innsikt i, eller jeg vet ikke.
Veldig, ja, ikke sant?
Veldig spesiell person.
Du gjorde jo en test av han, viste at han hadde flere psykopatiske trekk. Det jo ikke så overraskende ut fra det.
Nei, men det er det jeg sier. Han vil jo mest sannsynlig ha på å si check på alle punktene. Men så det et eller annet til som jeg ikke får tak i.
Ja.
Et eller annet jeg ikke klarer å skjønne med den mann. Som det veldig intriguing psykologisk sett.
Ja, ikke sant?
Ja. Jeg sier jo at dette en mann jeg overhovedet ikke forstår. Han også kannibal? Fordi at hun som journalisten trodde jo at hun hadde fått servert klitoris. Altså maten, at det var at han hadde tilberedt et måltid,
ja.
Som da var inkludert noe av det han hadde i frysboksen.
Ja.
Og da han jo også kannibal, eller kanskje han ikke spiser selv, men nyter at andre faktisk har spist det han har laget da.
Ja.
Som da klitorisene.
Hvorfor?
Nei, et element til i det jeg ikke skjønner om denne mannen, Jonas.
Ja.
Ja.
Han får liksom glede av å lure folk også da, eller?
Alt i boka.
For det jo noe litt sånn der seriemor, sånn Hannibal Lecter over liksom ja. Å spise andre folk. Og...
Ja, han passer jo rett inn i den biten da. Og så godt som den eneste vi har hatt som har så mange ting.
Ja.
Han har jo alt i hele boka. Og så ja. Ser det ikke ut som han skjønner noen ting av det selv.
Nei.
Så hvis vi da putter inn psykopat og narsisist og dyssosial og kriminell på mange andre områder, og kannibalisme.
Mm.
Jeg tror ikke vi har noe fellesord for det. Han er absolutt et psykohode.
Ja, absolutt et psykohode. Men en ting jeg tenker på nå, han har jo skrevet i den dagboken sin at han påfører den forferdelige smerte, så han vet jo at det gjør vondt.
Men kjenner han det?
Nei, han kjenner kanskje ikke at det er galt.
Han nyter det vel. Sadisten nyter det jo.
Ja, ja,
ja.
Men han vet at det gjør vondt, men han bare klarer ikke å skjønne at det er feil.
Men han fortsetter jo å gjøre det likevel, og det er jo fordi han nyter det, for det er jo for han selv.
Ja.
Ja.
Ok, med det så tror jeg vi skal gå på en oppsummering og en avslutning.
Det i orden.
Vi har pratet om Peter Fredriksen.
Veldig spesiell sak. Jeg tror jeg har sagt ganske mye om hva jeg ikke forstår.
Ja. Hvis du vil prøve å sette en merkelapp da?
Nei, du vet hva, det, jeg har jo prøvd.
Ja.
Og jeg finner jo ikke noe merkelapp. Altså, jeg blir jo litt sånn bunnet av hva vi har av sånne type diagnostiske parametre og sjekke på det adferdstrekket og sånn.
Mm.
Dette et hode det hadde vært utrolig interessant å tatt bilder av.
Ja.
For det det tydeligvis ikke noen som har gjort.
Nei.
Og finne ut av, ser det annerledes ut inni hans hode?
Ja.
Enn det gjør hos andre som på en måte utøver en del sånn voldelig adferd. Det de finner på gruppenivå er jo at det noen på seriemordere og folk med sånn type adferd, så det jo at frontallappene er litt annerledes, ser litt annerledes ut på gruppenivå. Så det, kanskje han har noen områder i hjernen som fungerer annerledes enn andre.
Ja.
Ja. Hjerneorganisk, veldig interessant fyr for nevropsykologen, det må jeg si.
Perfekt avslutning på sesong 6.
Takk skal du ha, Jonas.
Da gjenstår det egentlig bare for oss å takke for nå, og så kan vi allerede avsløre at det kommer en sesong 7.
Yay!
Det gleder vi oss masse til.
Happy deal!
Det blir da
vi er så glad.
I 2026, men for 2025 så er dette takk for nå.
Takk for nå, alle sammen.
Og hvis du liker podcasten vår, så gi oss gjerne en rating. Fortell det til en venn. Om du har forslag til nye navn til ny sesong, send oss mail. Mailen vår psykohoder@bauermedia.no. Vi leser alt dere sender. Vi klarer ikke å få svart på alt, men vi gjør så godt vi kan.
Mm.
Susanne, tusen takk for i dag. Tusen takk for sesong 6.
Tusen takk for nå, Jonas, og for sesong 6.
Og tusen takk til deg som har lyttet på. Vi ses i 2026.
På innsiden av Psykoder produsert av Monster for Bauer Media. Produsent og manus Annie Svensson Ostrø. Lyddesign og musikkomposisjon ved Espen Rogne. Redaktør Felix Carlsen Sullivan. Eksekutiv produsent I Monster Vibeke Rolland. Og eksekutiv produsent I Bauer Media Øystein Weibel.
Kronemarked hos Spar. Nå får du kjøttpølse fra Gilde eller Leib Vidar før 51,90, nå kun 20 kroner. Du får også en topakning avokado fra Sisen til bare 20 kroner. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.